Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on 1. juulile kohane ja nii mõnigi tegelane võib arvestada sellega, et pind kannist ei ole väljas, vaid tuli tagasi. Hakkan ikkagi koos kamraadidega tegema suvel ka natukene lõunatund ja kas nüüd igapäev seda ei julgema vanduda, aga mõnel päeval nädalas kindlasti. Viktor Vassiljev on tänagi tulemas. Andro Roos peaks tulema täna salvestama natukene saadet ette. Tiit Madison maandub homme korraks, ei tea millal ta minema hakkab, aga pidi varsti lahkuma siit. Ütleb, et pilt on niisugune nagu ta on ja eks tema tähelepanekud ka pagulastest ja nendega seostuvast on nagu nemad on. Probleeme on meil küllaga ja tõenäoliselt need probleemid, mis tuuakse meie ette avalikult, on täpselt need, millega ei pruugi üldse tegeleda. Jah, kenakene, isama, lähme nüüd õlle summerille, paneme paugu ära, laseme lahinal, maksame reostuse eest ja ongi kogu isama, tarbime midagi, mis võimaldab nii nimetatud majandusel kasvada ja mida tegelikult poleks üldse mõtet tarbida ja ma ei pea siin silmas mitte alkoholi, sest alkoholi tuleb tarbida, muidu ei laeku aktsiisi ja me ei saa täita oma austavaid kohustusi oma sõprade ees, pidada üleval parteisid ja valitsusi ja muud niisugust jama. Vaid ma pean silmas seda, et elu eesmärk võiks olla siiski midagi muud, kas või elu jooksul kord paar tajuda, mis asi on hingerahu ja seegi, et võib rahumeeli rääkida teiste inimestega ilma, et nende näol oleks tegemist mingisuguste kaasajooksikute või muidu noogutajatega, kes ütlevad, jah, ma toetan sinu vaateid täielikult ainult, et ega ma seda avalikult välja ei näita sellepärast, et minust ei saada siis aru, mind hakatakse jälitama, pealt kuulama, taga kiusama. Sina ole nagu sina oled, sina räägi oma vaadetest, mul on hea neid vaateid raadiost kuulata ja võibolla sel ajal vahelduseks isegi kukalt krätsida selle teise koha asemel. Oleks vaja midagi teha, mida teha, vaat seda peab igaüks endale ise meelde tuletama. Lõppude lõpuks, kui me nii öelda taastasime Eesti vabariigi ja selle vabaduse, siis ainuke asi, mida teha lubati, oli vist vajadusel süüa kartuli koori, aga muud nagu esimese hooga ei tulegi pähe, et ehitaks midagi suurt, teeks midagi uhket, teeks nii, et talud elavad loomad kasvavad vili vohab, kohe nagu vanas laulu selmis, mida armastas tsiteerida kadunud Hardi Tiidus, aga ei, riik hakka nüüd midagi tegema, meie sööme selle nimel kas või kartuli koori, ütlen ausalt, sööge või, sellest ei ole kasu, tegema peab midagi ja sellepärast peabki mõneti lööma lahku kõikidest peavooludest ja tegema ise oma kätega, võtma labida kaevama, nagu laulu Salmgi ütleb, et võtta käru ja käruta, võtta kangi ja viruta. Tõsi, Koppillemi laulus järgneb sellele, ei senti näe ja nii ongi juhul, kui sa teed palgatööd, sest lõviosa võtab ära riik. Võrdlesin siin natukene ka niisugusi kenakesi näitajaid nagu pagulasele või siia sisse tulnud välismaalasele lubatud palk, mis on keskmine palk, mis Eestis kehtib, korrutatud 1,24, aga see on tema miinimum palk ja eestlase palk, mis on vist 41% keskmisest palgast, ütleme siis 1000 arvestusega 410 euri, 1240 kõrval jaa , pagulasi on vaja rohkem , siis saaksid eestlased hakata pagulaste toateenijateks ja uskuge , nad saavad 8 tundi päevas pagulassitta rookida , nii et igipullid otsa ees ja saavad auga välja teenida oma miinimumpalga . Lõppude lõpuks küsimus ei ole rahas , küsimus on milleski muus . Raha on vaid näilisus , Kreeka ütleb , et ei taha , no mis sellega seoses on , praegu on kõva kisa , aga meenutame , milline kisa , tingel-tangel , jants ja trall , nagu Karu Puhis oli öeldud , käis Islandi ümber , kui Island pangad pehmesse paika saatis . Nüüd on vaikus , nüüd on Islandis rahu , elavad nagu nemad tahavad , nagu nemad olid enne pankade tulekut harjunud ja mitte midagi pole juhtunud , kõik on korras . Kui Kreeka peaks lahkuma , mis siis juhtub , räägitakse , et Kreekast hakkavad inimesed minema tormama . No ei hakka , meenutan selle koha peal Ukrainat , kõige hullem kisa oli see , et Ukrainas kõik päris sinna läinud , isegi kullaga ei tohi enam kaubelda , ei tohi seda teha , ei tohi spekulatiivselt sigarette müüa , no niimoodi oli ka Valgevenega , no edasi , kui palju neid on , kes kullaga kauplevad ja sigarette müüvad , no nii-öelda liberaalse hinnaga , paljukes neid on , kes snoobi hakatistele pakuvad läikivas pakendis väljamaa suitsu või viina või midagi taolist , vähe . tavalisi tööinimesi on hoopis rohkem ja kui need nüüd kõvasti maksustada ehk ära orjastada , nii nagu tahetakse teha Kreeka rahvaga . ma ei imesta , kui Kreekas toimuks elektrooniline hääletus , kus selgub , et Kreeka mingil juhul ei taha loobuda eurost , võlgadest , Euroopa Liidust , et Kreeka noh , ja nii edasi teeb kikeriki reipalt rõõmsalt Euroliidu auks . rasked juhtumid . Lõppude lõpuks on siin meiegi pressist läbi libisenud , et Kreeka alguses peab ta loobuma meie ühisrahast . Noh , ja siis , maailmas on palju paiku , kus inimesed teenivad alla dollari päevas ja on õnnelikud ja ei tea , mis selle kuradi dollariga õhtul peale hakata , süüa ta ei kõlba ja nii edasi , sama võib öelda kulla kohta , muide Ukrainas esimese vabastamise ringi raames veeti minema praktiliselt kogu riigi kuld ikka sinna kohta , kuhu kuld peab minema , sest nii on paremgi veel . Edasi vaadaku Ukraina ise , kuidas oma võlgadega hakkama saab , sest noh , kui nad tahavad nüüd oma kulda tagasi , ma parem ei fantaseeri sel teemal . Siis käis meie pressist läbi , et aga Eesti Pank võttis endale kohustuse . Küsin uuesti , noh ja siis , Eesti Pank on Eestiga seotud ainult nime järgi . Eesti Pank on Euroopa Keskpanga täisomand ja selle tähistamiseks ostis 600 kilo või natuke enamgi kulda , mille ta kinkis selle eest , et ta enda maha müüs tänutäheks Euroopa Keskpangale , nii et Euroopa Keskpanga üks tasku peab tõstma oma kapsakest teise taskusse virtuaalses vormis . Eesti rahvas , värise nüüd . Läti pank peab võib-olla sama tegema . Eesti rahvas , ole šokis . kõik see pangandus ei puutu meisse , pangu tuli otsa ja lõpetagu ära . Lõppude lõpuks , kui eeldada , et ainult tänu rahale ja pankadele maailm areneski , homo sapiens ei oleks tekkinud , poleks mingit neandertaallast , poleks mingit kromanioonlast , ei oleks mingisugust kristlikku kogudust ega keskaegagi tekkinud , kus rahal oli vaid sümboolne tähendus . Aga hiljem , kui rahaga seoti kõik , kui iga samm oli seotud rahaga , kui kaupade kvaliteedi halvenemine on seotud sellega , et kui kaup oleks kvaliteetne , inimesed ei ostaks seda nii tihedalt ja raha ei liiguks , ja selle juures kägiseb, kobiseb, mögiseb keegi midagi veel, et homo sapiens sapiens mõistusega inimene ei ole. See mõistus on enamikul peadest juba lahkunud. See mõistus taandab kõik sinnamaani, et teeme oma partei, siis partei hakkab meid toitma ja katma. No ei hakka, ärge tehke neid parteisid, ärge tehke neid idioodi grupikesi, kus meie oleme pagulaste vastu, meie me ise seisvateks, meie oleme Eesti eest, Eestile tagant, Eestile pähe, Eesti maad tasa. Hullumaja on siin lahti, kuigi suisel ajal meedia seda nii väga ei kajasta. Jah, vaikselt liiguvad läbi igasugused uudised, minu pärast kas või see, et oli see vist Saudi Araabia, kus tehti leping Kelly Sildaru vennaga, suusatab teine ju hästi ja miks mitte 5 aasta peale leping teha, et suusatab veel paremini, suusatab tingimustes, kus sai ka suusatada. Mäletan, et kunagi kirjutasin, oli see vist sporditähele ühe loo, saadeti pilte laiali, kus inimesed midagi tegid ja prooviti siis, noh, et inimesed kirjutaksid ise midagi selle kohta, mida nad pildi peal näevad. Noh, ma ei tea, kuidas neid asju nüüd nimetatakse, essee või nii. Ja pildi peal oli Kuusma, kes täie vungiga võttis korvpallipalli patsutades niisuguse nurga all kurvi, et nagu ei usukski, et inimene sellest asendist veel püsti võib jääda. Ja ma kirjutasin, et selle pildi peal teeb mees tööd, pale higis selleks, et kommentaatorid saaksid oma memuaarides kirjutada, et vaat kui mina tegin sealt ülekandeid, siis Kuusma mängis platsi peal, mängis hästi ja mina ütlesin, kui hästi ta mängib ja tänu minule sai Eesti rahvast teada, et ja nii edasi, jah. Ja kirjutasin seal ka midagi taolist, et see mees läks välismaale ja temast võib saada Otsusma või Kuzma Pink koguni, nii nagu Sokust, Sokupopulis või midagi taolist selle nimel, et mees saaks teha tööd ja saaks palka. Õnneks keegi ei saanud aru, millest jutt oli, arvati, et tavaline lõõpimine, mis töö see palli patsutamine on, jah, see on see töö, mis nagu ei olegi töö, aga mis elatab kõik võimalike kaameramehi, mikrofonimehi. Noh, mis tunne oli siis sihukese vastase käest pähe saada või sihukest vastast võita? Meil on vaja rohkem sponsoreid ja raha, siis me saame suurema delegatsiooni saata ju hei, halleluja, keskpõrandale kokku. Kreeka on kriisis. No mis kriis see on? No ei maksnud võlga tagasi. Kellele see Kreeka võlg oli? Vaatame Eesti Vabariigi võlga. Iga mats siin on üle 18 000 euro, võibolla isegi rohkem veel kui 20 000 võlgu. Kellele? Kes meile laenas selle raha? Kui see raha oleks meil riigis, me saaks selle tagasi anda, aga seda raha ei ole ju olemas ja meie töövilju ei ole ka ju olemas, sest et raha ei ole ja raha saab ainult lainata. See muide ongi üks teema, mille võtame lähiajal ette Andro Roosiga. See on võlg, üksikisik, riik, sest riigid on võlgu, rahvad on võlgu. Iga üks ise on võlgu, nii kui inimene sünnib, nii eraldatakse talle isiku kood ja pannakse prognoosina kirja, kui suure võla tema oma eluajal peab ära maksma ja ometigi see võlg on miinusmärgiga alati ja suureneb ja suureneb ja suureneb. Vaadake kas või Nõmme Raadio kodulehe peale. Nii see elukene käib ja vabadusvõitlejaid tuleb kui sita seeni pärast vihma. Kristiina Ojuland tuleb välja julge avaldusega, kirjutab Facebooki neeger, tema konto pannakse kinni. No seda juba juttu võiks rääkida kellelegi, kes ikka totaalselt palju joob ja internetis pole käinud, sa võid neegel kirjutada nii mitu korda, kui tahad, mitte midagi ei juhtu. See on meie keeles neeger ja meie keeles tähendab neeger midagi muud. Ja lõppude lõpuks, kui ma näen siin inimest, kes on silmnähtavalt teisest kliimavööndist pärit, siis ma tahaks ta sinna tagasi aidata, sest siin, kui läheb külmaks, on tal halb. Ja see sama Kristiina Ojuland on nüüd igasuguse niisuguse pagulaste sisse toomise vastane. Tema siin pasundab, kuidas Eesti on ohus. Ometigi oli tema just see, kes see oli 16. aprill 2003. Vedas ka Arnold Rüütli Ateenasse alla kirjutama Euroopa Liiduga ühinemise lepingule. Kiitles selle samaga pärast ajakirjanduses. Jah, ma teasin küll, et see on ebaseaduslik. Nüüd tegime ära, nüüd ei saa meile midagi teha. Ta oleks pinnud juba 2003. aasta 17. aprillil kenasti vangis olema, oleks rahu maa peal. Niisugused teod on siiski riigi reetmine. Volitusi tal selleks ei olnud. Alla kirjutasid Eesti Vabariigi esindajad president Arnold Rüütel ja välisminister Kristiina Ojuland. Rikuti põhiseaduse paragrafi 123, selle esimest lõiget. Eesti Vabariigi põhiseadust ei olnud selleks ajaks muudetud ja kui kõik oleks olnud põhiseadusega kooskõlas, siis ei oleks olnud ka mingit põhjust põhiseadust muuta, eks ole? Ometigi hädasti oli tarvis, et post factum õigustada riigi reetmist. No see oli vist 2003 septembri keskpaik, siis oli rahva hääletus 14. september. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõu ja tunnistati, et Eesti Vabariigi liitumine vajas siiski täpsustusi põhiseaduses. Selle sama rahvahääletusega tunnistati. Seega tunnistati, et põhiseadust oleks tulnud muuta enne alla kirjutamist, ei muudetud. No aga meie oleme teie valitud ja meie võime teile nüüd pasundada pähe nii nagu meie tahame. Täiesti tähelepanuta jäeti selle ajal Vabariigi valitsuse tellimusel koostatud põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjoni lõpparuanne. Seal kirjutati mitu korda, et ilma põhiseaduse esimest paragrafi muutmata ei ole Euroopa Liiduga liitumine mõeldav võimalik tehtav. Seal oli kirjutatud midagi, et umbes isegi pealiskaudselt vaadates on selge, et Euroopa Liidu liikmeks olek toob kaasa selle, et Eesti sõltub teistest riikidest ja rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille kohta öeldi, et noh, aga me sõltume ise seisvalt teistest riikidest, ega keegi ei sunni, me põlvilis palusime, et palun, väänake meile ära nagu iga üks taha. Euroopa Liitu astumine rikkus, no suurel määral või oluliselt ja seda rikkumist viisi läbi gruppi viisiliselt või umbes niimoodi tegelikult kuritahtlik organisatsioon viis selle läbi. See rikkus meie sõltumatust. Järelikult oleks tulnud öelda, et põhiseaduse esimene paragraf läheb nüüd veega alla. Ja rikuti ka 123. paragrafi, rääkimata sellest, et kui esimene paragraf on lõpetatud, kaotavad ülejäänud paragrafid igasuguse sisu. No ja kas tegemist oli siis 2003. aastal põhiseadusliku korra vastu suunatud teoga? Kas selle viisid läbi isikud, kes olid andnud süüme vande ja vandunud ka truudust, lojaalsust sellele samale korrale, mis nüüd nende käe läbi täis tehti? Jah! Ja paljud arvavad ikkagi, et kõik on kõige paremas korras, me ju ise valisime, nad me ju vabatahtlikult lasime end täis teha, eks ole? Juriidilise ekspertiisikomissioni lõpparuandes on öeldud umbes nii, et ei saa ju tunnustada riigiorganite õigust kehtestada õigusakte, mis on vastu olus põhiseadusega, sest need, kes kehtestavad, on ise sõltuvusalluvuses selle sama põhiseadusega, millele nad nüüd pähe tahavad istuda. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku, puuga pähe, andke narkoosi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on juba 14. Ramadan 1436, 1. juuli 2015 või siis armas 14. Tammuz 5775 või koguni 1. heinakuu, mida see heinakuu või heinategemine tähendab, ei mäleta mina mitte. Aastaarv on siis 10228 ja juuliuse päev on umbes 2457 2005. Mul on siukene tunne, et ega see mälu pole ka suurem asi, aga noh, on tema, mis tema on. Nii palju on ikka meeles, et vaat meil siin Nõmme Raadio õue peal on Palusalu maadluskool ja maadlusklubi Nelson. No tavaline Nelson, mitte topelt, muidu oleks liiga hirmus. Aga võt, see silt toob mulle meelde, et just nimelt täna, 1912. aastal, tuli Eestile Stockholmi olümpiamängudelt esimene olümpiamedal, klassikalise maadluse hõbe. Ja kes nüüd suudab meelde tuletada, kes oli see kange mees, kes selle hõbeda tõi? Selle luban ma kuldamast asemel hõbedase panna. See oli maadleja Martin Klein. Ma ütlen spetsiaalselt maadleja, muidu arvavad mõned, et klassikalise maadluse hõbemedaleid võivad tuua ka suusatajad. 1934. aastal hukati SA looja ja juht Ernst Röhm. Sellest on juttu ka ta Schwarze Reichis, isegi nendes osades, mis on juba salvestatud. Ma loodan siin suve jooksul teha ka lisa. Aasta hiljem, 1935. aastal asutati SS Anerbe. See on niisugune teadusasutus, mis tegeles indogermaanluse uurimisega, sellestki on juttu igavesti huvitav asutus, muidugi nagu me täna teame, üdini loll, ebavajalik, mõtetu, aga ikkagi huvitav asutus. Täna 1941. tõmmati Lääne-Eesti saartel alla joon juuniküüditamisele. Ja 1994. Kaotasid kehtivuse Eesti kodanike käes olevad Nõukogude sotsialistlike vabariikide liidu punapassid. Päris huvitama mõelda selle peale, et praegu käib ju Vene riigiduumas vist kerge arutelu või riigikohtus, kus see oli sel teemal, et kas Eestile, Lätile, Leedule iseseisvuse andmine oli ikka päris õiguspärane. No tegelik küsimus on, kas see organ moodustati ikka õiguspäraselt, mis selle õiguse andis, ega sellega mingisuguseid tagajärgi ei tule, aga juhitakse tähelepanu umbes samasugusele asjale nagu 2003. aastal Ateenas toimunu. Ja kinnitab see ainult ühe Eesti vanasõna paikapidamust ja see vanasõna on, mis raibe tänase raibe homme. 1996. aasta Estonia hukkuuuriva komissioni esimees Andi Meister kinnitas, et Rootsi varjab Estonia komissioni eest videovõtteid laevasillal olevatest hukkunutest, nende seisundist ja muust taolisest. Töötu abiraha suurenes 60 krooni võrra, ehk siis 240 krooni peale kuus ja mais oli pea 40 000 töötut. 39.130, see oli 4,6% Eesti tööealisest elanikkonnast, võite ise välja rehkendada, palju neid kokku oli. Ja 1998. Hakkas esimene Eesti elanik saama lisaks 1100 kroonisele riiklikule pensionile 300 krooni kuus vabatahtliku pensionikindlustuse summast. Ja USA's avastati õnnelik pagulane, kes palus varjupaika. Ta ütles, et ta on Pakistani tuumateadlane, kardab Pakistani rünnakut Indiale. Hiljem tuli välja, et tavaline arveametnik paras pätt, kes tahtis saada süüli ja valetas. aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kolmapäev on ju käes ja noh, pärast pikka pausi nii lõunatundides kui üle üldse on siia maandunud ei keegi muu kui Viktor Vassiljev ja see kord mitte riigikogust, vaid nagu me kõik teame, kogu riigikogu tegeleb permanentsete kohtumistega valijatega, eks siis kuskil kohtumiselt siia kohtumisele meie kõigiga. Viktor, ühes küljest aktiivset istumist ei ole, mis füüsilisele osale kehast on muidugi väga hea, aga teisest küljest, mis siis toimub praegu seal, kus peaks olema meie riigi mõistus, au ja südametunnistus palehigis meie eest rakkes?
No tere, tere, head raadiokuulajad. No muidugi mõistus, au ja südametunnistus, seda öeldi kunagi ühe partei kohta.
Mida meie riigi... enam nii ei ütle.
Jaa, sest seda parteid ei ole. Aga riigikogus on praegu istungite vaheline aeg. Ja no võt tekitab polemikat see, et on siis nüüd riigikogu liikmed puhkusele või ei ole, ametlikult ei ole. Vaadake, asi on ka selles, et riigikogu liige, ta pidevalt kohtub, ei, noh, valijatega ikka, aga mingit ametisikutega, kus on mingi välisdelegatsioon, mingi saatkonna töötaja ja kui riigikogu liige siis teeb oma suukese lahti ja midagi ütleb, siis tekibki küsimus, kas ta ütles seda siis tööalaselt ametisikuna või ütles seda vabal ajal eraisikuna ja kuna riigikogu liige peab oma sõnade eest vastutama, no siis ta ongi tõepoolest 24-7 tööl ja sellega ongi niimoodi, et kui riigikogu liige on kodus tušjal, siis võib põhimõtteliselt ajakirjanik ka sinna trügida ja kui ta on vee kindel mikrofon selle nina alla pista ja küsida, mis arvatakse sooja ja külma vee kohta näiteks ja riigikogu liige, kuna ta on tööl, siis peab ka vastama, nii et oma kohuseid tuleb täita, eks muidugi no vali ja see tuleb ka igal pool vastu, kus aga ei oleks, nii et selline see olukord on. Probleem on puhtalt juriidiline, et ei saa riigikogu liiget tööle lasta. Seda enam, et mõned komisjonid töötavad, Euroopa Liidu asjade komisjon töötab ja seal tuleb need noh, riigikogu liikmed, kes ei ole komisjoni liikmed, nad peavad siis teine kord asendama mõnda liiget ja siis on küll väga keeruline hakata vormistama kord puhkuselt tagasi tulekut riigikogu liikmed või riigikogu kantselei töötajatel igasugust paperi määrimist sebimist, mis ära ei tasu mitte mingil juhul ja lihtsam ongi siis hoida riigikogu liikmeid ilma puhkuseta seda enam, et riigikogu liikme kohta töö ja puhkuse tööpuhkeaja seadus ei kehti, sest riigikogu liikmel ei ole mitte töösuhe, vaid eriline, tõepoolest eriline suhe, riigikogu liige ei saa mitte palka, vaid hüvitist, noh ja nii ongi. Aga loomulikult suvel võtab riigikogu liige tunduvalt lõdvemalt ja vaba aeg on ja oleneb, kes milleks seda aega siis kasutab, kes istub Hispaanias, kes hämma juures aiamaal, mina näiteks tegelen sellega, et teen seda kirjatööd, mis seda aasta jooksul tegemata jäänud ja nüüd selle paari nädalaga ma jõudsin ära vormistada ühe raamatu, andsin käsikirja toimetusse ära, siis nüüd panin kokku just paar päeva tagasi, saatsin teise käsikirja ära ja kirjutan kolmandat raamatut juba.
No ja, ühes küljes see on niimoodi, et ma ei oska selle hinnata, aga kui ikka tagasi hoida ei saa ennast raamatute kirjutamise, siis tuleb ilmselt ära kirjutada, hakkab kergem. Siin riigikogu liikmed on öelnud muidugi ka huvitavaid ja ilusaid asju umbes niimoodi, et ma tahan sel suvel kindlasti ära käia Värskas, ma ei ole seal kunagi käinud, ma tahan näha, mis seal tehakse, siis ma tahan ära käia kuskil, noh, ütleme Pärnu kandis, ma ei ole seal kunagi käinud, ma ei teagi, mis inimesed seal elavad. Ühes küljes see on hea, et tahad ära käia, teises küljes see näitab, et sa oled ikka nii loll, et sa ei tea üldse, mis Eestis toimub, kuidas Eestis elatakse. Sa oled kogu aeg pidanud ennast mingisuguseks pühakuks, mis puutub töö ja puhkaja ja seaduse käsitlusse. Ma olen sellega 100% nõus. Ma ei kujuta ette, et mõne riigi kuningas näiteks ütleb, et mis tähendab meile kuulutati sõda. Mul on praegu puhkus, mingit sõda ei tule. Teisalt arvestades meie riigikogu liikmete üldist taset, mis on masendavalt sarnane Eesti no ütleme keskmise tasemega, seal silma torkav on ainult karjerism ja soov ennast upitada, muud mitte midagi, kuigi teisalt eks need tavainimesed või kuidas neid kutsuda, noh, üks siis peaks olema nagu, kui võtta nüüd loomakesed, eks ole, kaanis, kaanis, see on lihtsalt koer, eks ole, siis on kaanis familiaaris nagu kodukoer ja kaanis lupus, ehk siis hunt, siis peaks olema ju tavainimene nagu homo või umbes niimoodi, mitte homo sapiens, kes võiks olla juba nagu pürgiv inimene ja homo sapiens sapiens, kes on juba riigikogulane ja homo sapiens 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 sapiens, kes on mõne võõrriigi armust koguni president ja nii edasi. Aga üldine tase on kaunis masendav. Ja kui sellest nüüd rääkida, meil on muidugi väga tähtsad teemad nagu pagulased, kes siia tulevad ja võetakse sõna, et meie ikka tahame pagulasi, siis on läbi jooksul mingisugune ära neetud numbri jada, noh, 43 miljonit eurot, mis nagu saadakse, kui võetakse vastu see, ma ei tea, mitu pagulast ja pannakse nad kuhugi elama, samas Kristiine kandis on ju, Kristiine keskuse kandis on ju terve maja täis, praktiliselt uus maja ehitatud, kus elab tont teab, kes tont teab, mis kultuuri esindajad, millega tegelevad tont seda teab. Rääkimata juba nendest neetud sissetuleku vahedest, mis on siis, kui pagulane hakkab tööle ja mina tema asemel jätaks küll mulje, et ma hakkan tööle, sest saada Eesti keskmist palka korrutatult 1,24 on ju päris ladna ja lahke, eks ole?
No ja suur hulke just rahvast ei saa mitte mingit näeb undal keskmisest palgast, jah. No jah, eks neid võib ma öötada siia sinna näiteks. Vaata, mina käin väga palju ringi mööda Eestimaad ja minu oleks ole mingi probleeme Värska või Vändra või mida iganes, sellepärast, et igal pool on häid inimesi, kes pidevalt kutsuvad mind külla igasugus pensionide ühendused ja edasi. Nii et mina olen küll Eestimaa risti põiki igal pool läbi käinud ja käin siia maani.
Sina oled niisugune nähtus, kes on ennast suutnud tutvustada, tõestada ja keda, noh, ma ei ütle nüüd, et kelle olemasolus kaheldakse ja sellepärast tahetakse oma ihu silmaga näha, aga kellega tahetakse kokku saada.
Jah, kas nüüd kaheldakse, aga kui kuskil nähakse, siis on silmad suured peas ja tullakse kohe katsuma ka, torgatakse näpuga, et on ikka, tähendab, elus inimene või mingi ilmutis.
Või teeskleb,
jah. Või teeskleb, jah. Jah, ja mitte sellepärast, et ma riigikogu liige praegu juhuslikult olen, vaid no, ma olen lihtsalt eluaeg tööd teinud. Aga siuke kena kohakene on Eesti maal olemas nagu Aseri. Et see on siis, kui nüüd sõita Jõhvi poole, siis Ida-Virumaal ta on, seal on igavased suured need tuulegeneraatorid ja pärast neid on siis varsti ongi Aseri. Oli kunagi Tellise tehas, praegu pole seal mitte essugi.
Meil ei ole enam Telliseid vaja, me saame Hiinast osta muud materjali.
Jaa, muidugi. Ei, no selleks tuleb, et ikkagi Tellise tööstus käima panna, tuleb ikka väga palju pagulasi vastu võtta. Aga pagulastest nad võikski sinna ära mahutada, sest seal on terve, see asula on tühi. Majad seisavad, no mõnel pole aknaid enam ees, aknaid võib sisse panna ja sinna mahutaks neid küll ja küll. Ja olekski ilusti oma ette, ei pea neid integreerima, ei pea nendele seda eesti keelt õpetama, millega need suurt midagi peale hakata ei ole.
Sinu jutust kumab läbi natslik koonduslaager. Nad surevad seal nälga, sest neil ei ole seal midagi süüa. Me peame neile ju süüa andma.
Ei, no, küll see toit sinna tuuakse ja las siis söövadki seal koha peal. Ärgu tulgu meie toit ühest ära sööma. Jah. Aga pagulastega on ju selline värk, et no see kvoodi paanika, et ta on nagu praegu natuke maha võetud, aga no kes teab, millal Euroopa Liit jälle mingi järjekordse numbri sealt Brüsselist kraaksatab, aga see probleem tekis ju sealt, et meie lugupeetud valitsus on ju vähemalt 15 aastat valetanud endale, valetanud riigikogule, valetanud rahvale ja valetanud ka Brüsselile. On pidevalt valetatud meie elu lugu Brüsselile. kus on ette näidatud ilusaid protsente Exceli tabelist ja loomulikult on jäänud Euroopa komisjonis selle mulje, et Eestil läheb tunduvalt paremini kui Prantsusmaal ja Hollandil ja sellepärast keevitatigi meile põgenike kvoote, mis on protsentuaalselt suurem kui teiste suurte riikide oma anti meile viie jõukama riigi norm kätte.
No jah, see kõik sõltub sellest, mille tausta on nüüd asja vaadata. Üks on pindala, teine on SKP, kolmas on rahvaarv, neljas on tuule suund võib olla. Aga küsimus on milleski muus. Kui ma siin enne formaalset hooaja lõppu rääkisin Venemaast ja Moskvast, kus venelasi oli ikka alla poole toredasti, siis küsimus võibolla, noh, ma ei tea, kas on paslik praegu seda Moskva näitega vaadata, aga ühes küljest on tegemist Venemaa pealinnaga. Teisest küljest, kui me laome sinna nüüd igasuguseid sünagooge, mošeesid, tonte ja mida, kui me muudame rahva keskmist värvi gammat, kas see on ikka vene rahva ajalooline pealin ja samamoodi, kui me siin vaatame Eestit ja tahame nii hoolega integreeruda, samas peab ütlema, et meie juhtivate, noh nii öelda, juhtivate silma torkavamate ajalehtedes, väljaannetes, meedias käsitletavate tegelaste elukaaslased ja abikaasad on rassistlikult sama värvi, mis nad ise. Noh, meil on muidugi arenguruumi selle koha pealt, aga mis asi on sinu jaoks, Viktor, rahvus, riik? Ja kõik need taolise mõisted. No sa ise oled, nagu ma aru saan, vaata, et vene valgekaartlaste või ütleme sealt kandis iidamast aadamast siin elanud. Vene valgekaartlased, nemad jäid lolli seisu nagu see kosmonaut, kes läks Nõukogude Liidust üles ja sai siis teate, et Danija Tuboršet või Roitsen, pole sul kuhugi enam maanduda.
Ei, no minuga enam vähem ongi, ja, et mul ei olnud kuskile vaandada. Ei, minu ema on eestlane ja isa oli tõepoolest ja sealt poolt rikutud angeeliga inimene, aga näiteks minu abikaas on pärit Peipsi venelastest, kes on 250 aastat siin elanud.
No, Staravir, neil oli ka põhjus, omad ei võtnud neid omaks ja... No ega siis võõrad ka nii väga, aga koht, kus elada oli.
Aga eks nad pagulased olid?
No ilmselt ka mingi kultuuri autonoomia ja 250 aastat tagasi, kui keegi tuli ja hakkas ennast ise elatama seal, kus ta kedagi eest ära ei ajanud, vägivalda ei kasutanud.
No jah, vaat, ma olengi mingisugune pagulaste järel tulija, sellepärast, et minu vanaisa põgenes 1917. aastal revolutsiooni eest, eks ole, põgenes Eestisse, tema sugulased põgenes...
Ja ma olen nagu vabadusvõitleja, eks ole?
No, ja oota, minu vanaisa poeg, ta oli Lipniki Van Basilevski. Tema on märgitud igal pool kirjanduses, kui Eesti vabadussõjas osalenu ja tubli inimene, nii et peaaegu, et Eesti vabariigi kangelane. Aga jah, mis puudutab nüüd suurt Venemaad, tema keelt ja kultuuri ja nii edasi, kui me ei räägi nüüd Vürst Vladimiri ja Jaroslav Targa aegadest, kui see oli enam vähem homogeenne slaavi kultuur, siis Vene impeerium, ta oli multinatsionaalne loomulikult, siin ei ole midagi parata, aga pärast impeeriumi lagunemist tekis ju seal täiesti uus kultuuriline kooslus Nõukogude rahvas ja polnud suur tähtsus, olid nad kasahid või ukrainlased.
No see oli juba vägivaldne.
Ja oli küll, ta oli vägivaldne ja vägivaldselt aasta kümnete mitme põlvkonna vältel kujundati Nõukogude rahvas. Ja see ja need tublid inimesed, kes praegu Venemaal elavad, teevad tööd, saavad palka, sigitavad lapsi ja nii edasi, nad ongi see sama Nõukogude inimene, Nõukogude rahvas, aga ta on postsovetlik rahvas. Nii et kultuur on enam vähem sama, mis ta oli Nõukogude ajal. Ja ja
no mingi... Need, kes on nii-öelda kroonilised siis.
Ja aga ega mingi uus vene kultuurega ta ei teki niimoodi 20 või 50 aasta jooksul läheb ikka aasta sadu enne, kui mingi uus kultuur tekib, kui ta tekib, aga praegu see on sega kultuur, multinatsionaalne riik on nagu ta on ja lasta tühi olla, sest põhimõtteliselt Eesti on samamoodi multinatsionaalne riik, kui me tuletame meelde esimest vabariiki, kus ta alguse sai seisuse deklaratsioonist, mille nimetus oli manifest Eesti rahvastele. Aga kui me räägime siiski Eesti riigist ja Eesti rahvast, siis see ei ole mitte geneetiline kooslus, sest siit on paljud rahvad üle marssind ja oma geenikesi poetanud, vaid see on keeleline ja kultuuriline nähtus. Inimesed, kes elavad Eesti kultuuris sees, kes on selle kultuuri kandjad, kes on Eesti keele kandjad, nad ongi eestlased ja mina tunnen näiteks inimesi, kellel on tatari pärane eestnimi ja perekonna nimi, nad peavad ennast tuli hingelisteks eestlasteks ja kahtlemata seda nad ongi, sest tatari keelt ei oska, räägivad eesti keelt.
Viktor, ma torkan kohe praegu vahele, siin on kaks asja, millest sa rääksid. Üks on geneetiline värk, mis ja. On nagu ta on, mille kohta võib ka esitada hulga küsimusi ja teine asi on see, et manifest Eesti maa rahvastele põlistas territooriumi maa-ala, mis kuulutati kellegi omaks ja pretendente Ladvikusse, noh ütleme seal siis riigivanem ja riigikogud ja kõik, mis seal loodi, neid oli küllaga. Ja hakkasid nemad valitsema kelle eeskujul, tegelikult Vene tsaari eeskujul. Nad hakkasid, noh, neil ei olnud muud kogemust. Ju vaata Peterburi Eesti kogukonda, kui seal ikka sajad tuhanded tulid meelt avaldama eestlased, mis keeles. Vaatame palun vabadussõja aegset kirjapilti natukene, mida eriti ei taheta eksponeerida, siis ei olnud ju eestlane knaklaudiga, oli jeestlane, isegi kirjutati kohati jotiga nii nagu Kanadas. Küsimus selles, et kuulutati üks maa-ala, kuuluvaks nendele, kes seal elavad ja nendele, kes on seal elanud ja tahavad tagasi tulla. Loomulikult tekis totaalne segadus. Venemaa, noh, kui enne Nõukogude võimu ühendas Venemaad õigeusk, siis õigeusk kahjuks oli ebapüsiv. No, ta on alles, ütleme, mingil määral siin kogudused kaklevad ikka maa-alade ja kirikuvarade pärast eelkõige. See on ka üks valitsemise vorm.
Kõiki ususõdasid on peetud alati maiste asjade pärast.
Jah. Ja samas Eesti tugineb ju ka kõikumatule usule, nagu ütleb meie põhiseaduse preambul, mis on kahjuks likvideerimatu, keegi võib siin kiruda vanduda. See on, aga küsimus on ikkagi, et kui me nüüd hakkame siia tooma neid, kes siia ei kuulu ja kui me hakkame oma kõikumatut usku, no sõna otseses mõttes reostama igasuguste muude tõekspidamistega, olgu need siis Brüsseli omad või nende nii nimetatud muhameedlaste omad, kes islamist mitte midagi ei tea, kes ei oska lugeda ega kirjutada, kes on kuulnud, kuidas kauguses võibolla keegi palvetab, siis me saavutame ju midagi veel perversemat. Venema hukkus ja muutus Nõukogude Liiduks tänu korrumpeerunud õigeusule. Samas moodustati pseudousule ehk bolshevismile tuginev samuti ebapüsiv kooslus, kus Ladvik varastas taas riigi paljaks ja raha läks kuhu? Sinna, kuhu raha kuulub.
Pikas perspektiivis ei ole ükski riik püsiv ja üldiselt ongi selline põhimõte, et riik, mis kuulutatakse 1000 aastaseks, ta lagunebki 30 aasta jooksul. Aga jah, noh, paljud inimesed, kes siin elavad, on pärit ju võõrast kultuurist ja sisse rändajad ja kui minu vanaisa siia tuli 1917, ta ei rääkinud ju mitte ühtigi sõna eesti keelt.
Täna ei 1917 õnneks või õnnetuseks ei olnud kini väga põhjust eesti keelt rääkida, kui me vaatame Herr Domingase memuaare, siis ta oli õppinud Peterburis ja no 5-6 keelt oli tal nii, et ta ütles ju Paskale ka, et ärge nähke vaeva selle prantsuse keelega, las ma kirjutan selle kohe vigadetta.
Jah, vana isa minu teada rääkis, jah, prantsuse, inglise, saksa keelt võibolla veel.
No räägime siin kreekad ja ladinad
ka kreekad,
sinna
juurde,
paneme ka, sinna soome keele kui endast mõistetava. Jah.
Ei, no soome keelest siis tolle ole teatud suurt midagi, nagu ka soomest ei teatud suurt midagi. Aga nüüd minu vana isa järel tuli, et eks ole mitte keegi kahtle selles, et nad ongi Eesti inimest, elavad siin Eesti maal, Eesti kultuuris ja mulle pole küll keegi mingid pretensioone, sest suhtes mitte iialgi esitanud. Ja samas ma ütlen, et see, kes... inimesi on ju siia sisse voorinud erinevatel aegadel. Oli erinevaid sisserändajate laineid. Jah, oli 1917, 18, 20 aasta. Siis oli 40 aasta, 44, 45 igasugu rahvas tuli sisse. See oli hoopis teine laine. Kolmas sisserändajate laine või immigrantide laine. No see toimus siis, kui hakati olümpiarajatise ehitama, toodi sisse ehitustöölisi, need suurt, see põlvkond, kes tollal toodi, aga nemad suurt ei suutnudki integreerida, nende lapsed tasapisi hakkavad integreeruma ja kui täna näiteks tuleb keegi võõrast kultuurist siia elama, ta on absoluutselt võõras element, tema lapsed tasapisi juba harjuvad ära, lapsed räägivad puhtalt eesti keelt, käivad eesti koolis, omandavad Eesti kultuuri ja jällegi, kellelgi pole paha saa nende kohta öelda. Kõiki need asju, neid protsesse tuleb vaadata pikemas perspektiivis. Aga mis puudutab mingisuguse riigi õiguslikke aluseid või järjepidevust, siis kõik riigid on loodud vägivaldselt. Nad on tekinud juhuslikult mingil momentil, mingil territooriumil, näiteks Eesti Vabariik. Vene impeeriumis olid kolm kubermangu, Eestimaal, Liivimaa, Kuramaa kubermangud, Eestimaa kubermang, see ju lõppes kuskil pärast Paidet ära ja põhimõtteliselt oleks pidanud sealt nagu Läti algama. Aga kuna kujunes selline poliitilis geograafiline olukord, kus piiri sai mööda Piusa jõge tõmmata, siis seal see piir maha joonistatige. Nii et siin tekib küsimusi, et kui väike või kui suur see Eesti võiks olla, aga kui me nüüd peame vabaduspüha, siis me meenutame ju seda, kuidas me tseesise ehk võnnu ära võtsime. No aga siis antke lätlased meile tseesis tagasi ja hakkab kastuma. Nii et jällegi kust kohalt see piir tõmmata? Piir tõmmatakse teatud ajaloolisel hetkel, teatud hetke vajadusi arvestades ja nii need piirid on. Aga no, kes ütleb, et nad on igavest ajast igavesed. Saksamaa oli kunagi üks pisikene vürsti riik, Preisimaa, see oli suur ja võimas. Aga noh, vürsti riigid ühendati, tekkis suur Saksamaa, tekkis kolmas Reich, ja sellest pole mitte midagi alles, siis pärast mingi aeg oli kaks Saksamaad, need ühendati jälle, nii et... Kui mingisugune riik kuskil tekib, siis alati on ta vägivaldne ja oma tekkimise hetkel on ta peaaegu alati õigusetu. Et hiljem põlistatakse küll mingisugune õigusakt, aga näiteks Prantsuse Vabariik, prantsused kõik peavad Prantsuse rahvuspüha, see on 14. juuli aastal 1789 vallutas Prantsuse rahvas Bastille, kuningal löödi pea maha, oli see siis mingi seaduslik akt. Ei ole, ma väidan, et Prantsuse Vabariik on absoluutselt õigusetu usurpaatorite loodud moodustis, nii et antke Prantsuse kuningatele troon tagasi, praegu on elus olevaid Bourbone 118 inimest, kõik pretendeerivad Prantsuse troonile.
No eks ta umbes niimoodi on, jah, ja siin samas, noh, kui me vaatame praegu pagulaste vastast tegevust, siis see näitab Eesti rahva meeletut ühtsust. Ma ütlen seda muidugi irooniaga, sellepärast, et neid gruppe ei pagulastele ei. Noh, permutatsioone nende paari kolme sõnaga saab luua ka tükkis rohkem, kui asjal mõtet on. Meie võitleme, tule, pane ennast siia nimekirja, teeme partei pagulased Eestist välja. Ja siis nagu näetus Facebookis sattun ma aegajalt ka keegi liidab mu gruppiga või vestlusega, sina oled ju näiteks mingisuguses homode ülistamise gruppis sees reipalt siin keegi avaldas iljuti imestust, et mis ta seal teeb, kui ta räägib natuke teist juttu. No pannakse.
Ei, keegi homo võib minu kõrval ka kõrtsis, eks ole maha istuda, no see ei tähenda midagi.
No on küll, jah, eks igal ühel on oma hobi, aga ta ei pea seda sinuga hobitsema.
Ja.
No ja... Muidugi need pagulaste vastased ja rahvuslikud võitlused, olen siin kirjutanud isegi artikli, et see rahvuslus, see on nagu mingisugune naha ja sugu haigus, et aega ajalt kellelgi lööb välja, ta ei tea, mis see on, aga korraga prõmmitakse rusikaga vastu rindu. No mulle tuli siin näiteks vestluse katke lendas peale ka hirmus pagulaste vastane ja Eesti rahvuse ees seisev grupp. Vestlus algab sõnadega, türa, mul on sihuke pohmell, et ma ei tea, mis ma teen. Ja edasi järgneb juba arutelu nii türa kui tema pohmelli teemal. Mul on küsimus, mida te idioodid teete? Täpselt nii nagu meie suhteliselt vähese hammaste arvu ja nadi välja nägemisega nii nimetatud rahvuslaste seltskond, kellest alla tuule seistagi ei taha oma plakatitega seisab ja peletab endast. Ja tegelikult kogu eestlusest eemale noori. Nad võivad olla küll hea tahtega, aga nad mõjuvad nii, et no palun ärge seadke seda kadjaka karja eestluse etaloniks või millekski taoliseks. Ja kui mõelda nüüd laulva revolutsiooni peale, siis eks see oli samasugune üritus, mis tänagi ühendab Eesti rahvast. Kogunetakse kokku, tümakas käib, süüakse kallis šašlõkki, imetakse õlut, vahitakse ühes suunas, kui keegi veel strippi ka teeks, siis oleks rahvuslik ühtsus täielik. Aga riigi eesmärki, rääkimata juba preambuli mõistmisest, seda ju ei ole. Ma mäletan, kui üks vägev vabadusvõitleja, sai ta vist iljuti isegi mingi audasu ja no nii patriootiline tegelane kõratas mulle peale, ma ei hakkagi lugema sihukest jama nagu meie põhiseadus. No mida ma selle peale pean ütlema? Võtame pagulased sõna otseses mõttes vastu, ristame neid, teeme siis no vähemalt põhjendatult jälgi seltskonna. Ja. Ma ja mitte ei eita siin pagulesi, aga me peaksime pagulesi aitama siiski nende kodumaadel ja mitte, no miks ei aidata neid, kes pagulduvad? Sellepärast, et nad on vaesed, nad ei osta meie külmkappe, Coca-Colat, nad ei osta meie, ma ei tea, autosid, värke, nad ei sõlmi elukindlustusi, nad ei maksa meil, aga nad ei saagi maksta, neil on teine kultuur. Me peaksime aitama neil tasakene vaikselt edendada oma elulaadi seni, kuni tekivad uued huvitavad vajalikud mõtted, kui me vaatame Araabia maailma. Seal on kõrvuti erakordne rikkus ja erakordne vaesus. Samas, vaene inimene ei ole seal vaene, sest vaesel inimesel ka on Jumal ja kui ta on hädas talle annetatakse, nii kaua kuni tema mõistus jõuab nii kaugele, et ta saab ise paremini ja huvitavamalt hakkama, kuni tal tekivad teatud vajadused, aga mitte idiootlik aplus, nagu ütleme Eesti hakkas vabaks saama ja inimesed käisid vabalt Soomes kohvimasinaid toomas ja neid siin edasi müümas. Vot see on eestluse progress.
Ei, jah. Noh, oleb, kes mida eestluseks peab, eks ole, et kui keegi harvab, et meie ideaal ongi siis püstkoja selamine ja puude kallistamine, noh, palju õnne talle.
Aga mis selle häda on, kui ta sellega rahul on?
Ei, no ilmselt kõige tähtsam ongi see, et inimene sõlmiks rahu ise enda südame, siis endaga seda on küll, aga siis...
Kadeduse usike tuleb ära tappa.
Elu läheb edasi ja ei ole midagi parata elu ilma interneti ja panga kaardita ei ole võimalik. Aga Kus juures interneti pangakaart, need on kõigest infokandjad, eks ole, ei ole suurt vahet, kas mingi info pandakse või raiutakse savi taflisse või plastmassi tükile, see on kõigest infokandja. Info ise, see on tähtis. Aga nüüd pagulaste probleem, ta on Eestis, on see küllaltki kunstlikult tekitatud. Jah, oli küll lehmatused, 1000 murjanid tulevad sisse, aga
nüüd tulevad nad vabatahtlikud,
100-200 inimest ei ole Eestile mitte mingi probleem, 100 või 200 inimest, need imenduvad nii ära, et keegi ei pane neid tähele, see ei ole üldse see probleem on see, et meil koha peal on palgad väiksed, pensionid, mikroskoopilised, inimest ei saa hakkama, oleks nagu 7500 vaba töökohta, mitte keegi sinna ei kandideeri, sest selle töökoha tasu ei kata ära saabaste ja pileti kulu, et üldse tööl käia.
No Tallinnas jumal tänatud ei ole transport tasuline.
Jah, aga kus see Rapla inimene maksma. Siis elama hakkab Tallinnas? Raplas tööd ei ole, Tamsalus tööd ei ole. Ta peab oma tagumiku venitama siia Tallinnasse ja peab üürima endale korteri, mis maksab koos kommunaalidega 300-400 eurot ja kui tal õnnetuseks veel laps või paar last on ja eakas isa või ema, neid tuleb ju ka kuidagist moodi ära toita ja selle tavalisin öelda saadava töökohaga, kus palk on 400-500 eurot, no sellega tõepoolest mitte kuidagi ei majanda ennast ära, isegi üksik noor inimene ei majanda ennast sellega ära, sest ta peab kuskil saama varju aluste midagi pistma hamballa, isegi kui ta alasti ringi käiks.
No see ongi see needus, et Tallinnas on näiliselt võimalik saada rohkem raha, aga tegelikult kuu lõpus oled sa ikkagi väikese miinusega.
Ja kindla peal, aga tähendab see ongi tarbija ühiskonna põhimõte, et inimesel ükskõik teenib ta palju vähe, tuleb kõik raha käest ära võtta, et ta ostaks talle vajalikke ja eriti just mitte vajalikke kaupu ning teenuseid ja kuu lõpus oleks väikses miinuses, sest see väike miinus annab talle nagu stiimuli edaspidi rohkem tööd teha, parem töökoht vaadata, rohkem pappi saada, et rohkem kulutada. Selles on lääne ühiskonna nagu, töö põhimõte.
Stabiilne sund seis kõigile, ja. Et mitte kellelgi ja. Ei oleks hingerahu, kuigi see hingerahu on saavutatud.
Ja vaat tuleb nüüd meile 100 või 200 pagulast, mis tõepoolest ei ole eriliseks probleemiks, sellepärast, et igasugu elu heidikuid, alkoholikuid, kodutuid ja nii edasi on meil kümnetes tuhandetes ja me räägime maksimum 200 põgenikust. Aga see põgenike probleemi olemasolu, see annab rahvale nagu tükki leiba järada.
No see annab ajakirjanik, kelle tükki leiba, selleks kirjutada niimoodi ka laineliselt. Kord läheb asi hullemaks, siis läheb asi kergemaks, siis see ütles niimoodi, teine ütles naamoodi. No nagu nende ütlused midagi oleks, olgu siis Tsahkna või Sester või mis see peaministri nimi oli ükskõik.
Riide seljas, no.
Jah.
Jah, elab rõivahöidlas. Aga jällegi see pagulaste probleem kasutatakse ka valitsuse poolt ära, sellepärast, et kõigepealt...
Tähelepanu juhitakse kõrvale nagu ühe rial kaltsuga.
See on esiteks, aga teiseks söödeti meile kohe suure mõnuga hette number 1024 või mis neid oli, siis...
20. Läks, aste, jah.
Siis ja siis läks rõivas Brüsselisse ja tuli seal tagasi kilbil numbriga 200. Selline võit, nii et ma arvan, et Reformierakonna reiting paari punkti võrra tõusis.
No, Reformierakonna reiting tõusis. Kellelt küsiti, kes seda määrab, mis raibe täna, see raibe homme ja see ei käi mitte ainult Reformierakonna või praktiliselt kõigi parteide kohta, sest kõik parteid nöögivad meie põhiseadust ja selle preambulit isikliku ahnuse rahuldamiseks. Heakene küll, kust on võetud 43 miljonit see siukene numbrike? No oled sa sellest kuulnud,
et ma ei tea, kus
see raha peaks tulema Eestisse, kui Eesti võtab 200 pagulast vastu. Kes selle siis pihta paneb selle papi?
Ma ei oska täpselt öelda, kus see võetud on ja ma usun, et Eesti maal on mitte rohkem kui 10 inimest, kes teavad, kust see number täpselt võetud on.
Ja kellele see läheb siis,
jah? Ja kellele see läheb, jah. Aga tähendab... Seal Brüsselis on rikkalikult igasuguseid otsuseid, dokumente, protokolle, võib lugeda üht või lugeda teist, võib lugeda kolmandat ja see number, kellelegi meeldis, eks siis leiti koht, kus see number välja loeti ja meile pidulikult ka teatati. Nii et on ta õige või ei ole, küll Euroopa ametnikud oskavad, kui asi nagu andmiseks läheb, küll nad oskavad siis teisest paperist ka mõne teise numbri välja lugeda. Aga põhimõte on ju Euroopa Liidul alati olnud see, et jah, me anname teile mingisugust pappi, juhul kui te teist sama palju ise juurde leiate.
Ja samas? See raha, mida eraldatakse, see, mis tuleb juurde leida,
seda
sõna otseses mõttes ei ole olemas.
Ei ole, see on esiteks teiseks. Need on mingisugused numbrid, mis liiguvad kuskil mingites serverites, aga põhimõtteliselt see ressurss läheb ju tagasi, sest selle raha eest ostetakse igasuguseid kaupu, mida mitte keegi Eestimaal ei toida, välja arvatud mingil määral ehk kartuliteks ole, aga ka pagulaste jaoks on odavam tuua välismaa toiduaineid, kui osta Eestis koha peal kasvatatud, sest Poola kartul on odavam.
Seda muidugi, siin tekib küsimus veel selles, et kuna ma olen ise käinud seal, noh, ütleme, Araabia maades ja ega selleks ei peagi Araabia maadesse minema, piisab näiteks Aserbaidžaanist, Usbekistanist, et võib öelda, et selle toiduga harjumine võtab aega. Me oleme kuulnud ju kõik, kuidas eestlased igatsevad musta leiba ja ma ei tea, mida kõike veel Tallinna kilu. Kuidas mõjub ühe pagulase organismile ratsiooni muutus?
Laastavalt.
Tähendab mõnes mõttes, kui tema tervise eest hoolt kanda, siis me peaksime teda ikka vähemalt 20 aastat niimoodi harjutama kohaliku toiduga.
Ei, isegi see ei aita, kuskil ikkagi vähemalt üks põlvkond peab
no,
vahetuma.
Enam
üks
vähem,
põlvkond. Ja muidugi, ja. Ta ise ei harjugi, ta ikka surebki ära mingitesse haigustesse. No, nii nagu iga üks sureb ja haigusesse peab inimene surema, sest noorene tervena on ikkagi kuidagi nadi surra. Aga mis puudutab teisest kultuurist ja teisest nii-öelda toidu harjumusest pärit inimesi, siis mina nägin veel kaugel nõuka ajal, tulid vist Usbekist olid nad mingisugused vahetusüli õpilased, kes elasid 3 kuud Eestis ja õppisid siin ja nendel olid ikkagi no siuksed seede vaevused, nagu et paratamatult nad kord nädalas tulid kokku, ostsid tulult ühe lamba ja siis tegid sellest lambast midagi sellise, mis nende seedimise korda tegi.
Huvitav jah, see on nüüd üks komponent. Peale selle muidugi eks seal pagulaskeskuses, muide siin oli eile vist tuli uudis, et kuskilt vanadekodust kaduma läinud meest otsivad taga ka vao pagulased. Ja esimene võigas mõte, mis mul pähe tuli,
ja,
et kui nad vanamehe kätte saavad, nad söövad ta ära.
Ei no, vanamees on vanad ja et vinske liha keeda teist nädal ajaga.
No saavad seedimise korda.
See oli näidisaktsioon, eks ole, et kuidas saab pagulasi millekski kasulikuks ära kasutada. Tööle panna neid ei saa väga lihtsal põhjusel, nii kaua kuni neil puudub isiku kood, nad ei saagi Eestis töötada. Iga üks, kes Eestis töötab, tuleb kanda töötajate registrisse ja see nõuab isiku koodi.
Isiku kood on väike asi. Lõppude lõpuks labidas peenrama. Kurat, võtku, keskajal ei olnud kellelgi isiku koodi. Vaata Kölni katedraali, vaata suuri hooneid. Ilma isiku koodita tehtud. Küsimus on selles, et vaata, kui me käsitlesime siin natuke olümpia ehitisi ja värke. See on ka kaunis jubedad, sellepärast, et eks ehitas mitmeid asju ju ka Stroibat ja need tšuksid ja udmordid ei olnud.
Aserbaidžaanlased toodi enamasti, tšuksi oli vähe ka aserbaidžaanlased.
Aserbaidžaanlased oli ka. No Aserbaidžaanis siiski ehitatakse midagi, kuigi seal on ka niisugusi alasid väljaspool Bakuud, et see on kohati ikka väga kaugel sellest, mida meie peame tsivilisatsiooniks, aga ma rõhutan, nad on ise selle eluga rahul. Ja isegi kui nende sisse tulek on dollar päevas, võtab seegi nad mõtlema, mida nädala lõpus selle 5-6-7 dollariga teha, sest ei ole vaja midagi teha. kõik on kasvanud, Moshe on lähedal, lammas on olemas, mingi loomake veel allikas voolab, no mida sa veel tahad?
Ja,
luuletusi võib kirjutada, vaba aega on, kõik on korras. Aga küsimus selles, et kui toodi siia tegelased, no ma ei räägi, et neil oli väga raske ehitada tellistest maju, sest nad olid neid näinud ja neid teinud. Ja nendegi riikides olid linnad, kus seda tüüpi maju oli. Oli ka betoonblokid, nõukogude võim oli kõikjale sisse tunginud oma uus ehitiste ja värkidega. Siis praegu need pagulased tulevad ju kohast, kus asjad käivad hoopis teistmoodi, nii toitumise mõttes. No siin oli hiljuti uudis, mis moodi üks suhteliselt tumedat värvi naine oma lastega tundis, et korteris on külm, lõhkus natuke mööblit ja tegi keset tuba lõkke. See oli tõsi siviliseeritud riigis Rootsis. Aga ta ei teadnudki, et teistmoodi võib ka teha ja kui jutt on praegu Rootsis, siis ma mõtlesin selle Rootsi mehe peale, väliseestlane. Aga vist väga noorelt Rootsi läinud Jöteboris, kes auto oli ta luntsus ja ta pidi töölt ära tulema bussiga. Ja ta jäi bussist maha ja tuli jalgsi 3-4 tundi, sest ta ei teadnud, et teine buss tuleb veel. Tema mõistus nii kaugele ei jõudnud, sest talle anti ainult ühe bussi aeg, mis kell see tema töökoha juures tuleb. No vaata see traagika, et kõigepealt me peame hakkama siia sisse toodud võõrliiki dresseerima ja kohandama kohalikele oludele. Me peame hoolitsema tema seedimise eest. Me peame talle seletama, et noh, hügieeni reegleid võib olla, sest kui sa oled Araabia maades käinud, siis sa tead ju, et seal WC-s on meie nõukogude aegse laulupeo tüüpi auk ja voolik, seal ei ole paperit.
Ja, paperit.
Me peame kõike seda seletama, praegu ma lähen muidugi Araabia maade peale, tõsi on ka mujalt tulijaid, aga me mäletame nõukogude ajast ka, et prilllaud, no milleks ja igas...
Aga prilllaud ei ole hügieeniline, see, nii et see ma ütleks, okay, et see voolik on tunduvalt hügieenilisem.
Okei, aga see on kultuuri osa. Ei ole midagi...
Prilllaud on eestlaste kultuuri osa.
No näed, ta on suhteliselt, see on asi, mida iga eestlane, kui ta ei ole kodus, lausa peab täis kusema sinna kõrvale ja igale poole kodus. Ma ei usu, et niimoodi tehakse, ma ei ole vähemalt näinud. Me peame, ja nõukogude ajast me ju teame, prilllaud ühiskorterites, igal perel oli oma prilllaud ja külalisele laenati seda ja nii edasi ja kiirsajäljed olid ikka seal prilllaua peal ja keegi oli kukkunud ja libisenud, et milleks sihuke jopčikirja siia üldse pandud on. Me peame ju tegelema, võigime nii sõna otseses mõttes, me peame ju tegema dressuuri. Nendele, kes meie mõistes ei ole inimese tasemel ja kelle mõistes meie ei käitu inimestena, see on looma ja dresseerija probleem. Ja kui siin praegu karjutakse midagi karusnahkade või loomade tsirkuses kasutamise vastu, siis see peaks ju laienema ka inimolendi peale. Sa kujuta ette, kui rõõmus on pagulane, kui ta pärast 5 või 10 aastas siin sunnis maist olemist lastakse lahti kodukõrbesse või metsa. Ma kujutan ette, et tal on vesi silmas, kui ta seda saab lõpuks tunda uuesti.
Ja see ei ole üldse mitte nüüd inimese ja looma probleem või kellegi dresseerimine, vaid näiteks kui võtta üks eestlane ja saata kuskile Somaaliasse kõrbe elanike juurde, no siis nende arusta käitub kindlasti, kui metslane ei oskada, ei süüa ega asjal käia.
Ja kui mõni Eesti naine siin abiellub teise kultuurimehega ja saab oma maitsluse, juhmuse ja ülbuse eest peksa koha peal, meil ei ole midagi imestada, lihtsalt nad, neil ei tule pähegi, et nii perversselt kui see tegelane võib käituda.
Ja muidugi, ja kui nad annavad talle peksa, siis, siis ta saab osa nende kultuurist ja nii ta integreeritaksegi.
Ja nagu prantsuse võõrleegioni kutt küsimuse peale, et kuidas sa prantsuse keele selgeks said, vastas siiralt, et nii kaua tegin kätte kõverdusi, kui keel oli selge.
Ja nii ongi, ja. No, see, igal inimesel on raske võõras kultuuris kohaneda, aga veel kord tulema selle tagasi, et 200 pagulast ei ole mitte mingi
probleem. Me saame nad raha pärast vastu võtta. Aga kui me oleme humaansed, kui me oleme inimesed, me ei tohi seda teha. Me peame tagama, et nad saavad elada oma keele ja kultuuri tingimust.
Siiski suur ja vägev Eesti ei suuda tuua rahu Aafrika mandrile. Aafrika mandrile tunduvalt suurem, kui me oskame endale ette kujutada. Aga,
no jah, kuule, Austraalias üks jeekim pakub praegu müüa ranchot, mille pindala on natuke Eesti suurem kui kaks Eesti.
No jah. Võt niimoodi, jah. Aga jah, eks nendel on muidugi elu teine oskused teised. See, et nad panna aserisse elama, ei ole üldse mitte minu mõte, vaid valijad ütlesid mulle niimoodi, kus juures Ida-Viruma omad olid täitsa nõus nad sinna aserisse vastu võtma enda kõrval elama. Ja siis nendel tublidel inimestel oli ka siuke mõte, et järsku siis pagulased puhuvad uue elu sisse aseri tellise tehasele, hakkavad tellise tootma. Mina siis ütlesin nendel inimestele teatemi, et nemad Somaalias teevad telliseid sõnnikust ja põhust ja ainult selliseid telliseid nad saavadki teha.
Ja nii palju ja teie kuna, aseris ei jõua kakada, et nemad saaksid telliseid
ja kuna nii põhu kui sõnnikuga on Eestimaal praegu probleeme, siis nad teevad seda oma enda sõnnikust. No, selliseid telliseid me siis tahame.
No eks see pikantne ole pisut, aga samas ikkagi välismaine ja nii edasi. Raske juhtum, jah. Raha pärast me suudaksime seda teha, see ei ole probleem.
Raha pärast siis peaks rakendama hoopis teise mehanismi, et eraldada teatud territorium, raha pärast palgata söötjad, jootjad, rätsepad,
õmbled,
õpetajad, ei, ümberõppelaager. Ja raha eest võtta nad ajutiselt, vormistada neile võimalikult kiiresti isiku kood, mis algab näiteks nulliga või number 7-ga ja anda neile mingi dokument kätte ja kähku edasi, nii et läbi sõidu hoov, aga muidugi piiratud territooriumil ja seal samas aseris. Tulevad sinna minu pärast sadade kaupa, seal nad siis integreeritakse, õpetatakse neile eesti keel selgeks ja saadetakse Rootsin.
Seda muidugi eesti keelega Rootsis just, on just, suur asi, aga nii. Samas tead, nad võivad siin praegu olla reipad ja rõõmsad nagu nad on. Aga kui talvel hakkab tulema lund, siis see on nende jaoks suhteliselt, ei hakkene küll, isegi Marokkos on nulli lähedasi temperatuure, aga kui meil läheb ikka jõhkrasse miinusesse, siis see on nende jaoks.
See on nende jaoks.
Ukraina omad ja need teised, kes seal elavad, nendel saavad natukene pekki kodumalt abiks ja pole häda midagi.
Kus juures ei, nendel on päris hea termoregulatsioon, sellepärast, et Aafrikas on ka kohti, kus ööpäevane temperatuuri kõikumine võib vabalt olla 30-40 graadi siia sinna. Aga nii et termoregulatsioon on neil hea, nii et see talve külm ei tekita neile probleeme. Seal vaas on küll nähtud inimesi, ei selle mitte vaas, vaid siis, kui nad haas olid või kus nad olid seal Ida-Virumaal, et neile anti küll soojad talve riided ja nad käisid lume hangese soojade riietega, aga palja jalusest ei ole harjunud kingadega käima. Elevant muusias võib loomajas ka talvel väljas olla ja mööda lund käia, ei saada nohu ega midagi. Noh, elevanti puhul oleks nohu päris ränk nähtus. Aga probleem ei ole mitte selles. Probleem on selles, et kliima kui selline ei ole sobiv, päikese valgust on vähe ja noh, nemad on harjunud ikkagi intensiivsema päikese kiirgusega ja ei ole see kliima neile mitte kõige sobivam. Nii et
nii palju, et näiteks Bahreinis on laste kõige hullem niisugune tervist nöökiv nähtus D-vitamiini puudus, sest kala nende tõekspidamine eriti igapäev lauale ei taha ja päikese käes nad ei saa olla.
Jah.
Sellepärast on ka naised üle nii kaetud, et naine oleks naine, mitte praeliha.
Jah, no siin nad võivad mõelgi tunduvalt rohkem päikest nautida, jah. No maakeral paraku on ekstreemseid paiku, kus on liiga palav või liiga külm või liiga kuiv või liiga märge. Mina ütleks niimoodi, et ma olen täitsa õnnelik selle üle, et me elame siin ja praegu Eestimaal, kus on selline paras kliima, kus on talvel on lund ja suvel on päikest, no küll sääski ka, eks ole, igasugu muid nähtusi, aga mulle meeldib see koht. Ma elan siin, tunnen ennast siin tervislikult ja no kui vahete vahel jalutab tänaval vastu teist värvi inimene, aga neid jalutab ka praegu vastu. Ja, nii et see ei ole nüüd väga suur probleem, kui need 200 inimest tuleb. Probleem on kuskil hoopis mujal. Probleem on see, et neid tuleb kümnete tuhandete viisi iga jumala päev üle mere. Yeah. Ja ükskõik, kuidas oleks kvootide piiri valvega, millega iganes kas või kuulipildujad piirile, aga need tulevad nii kui nii. Minu jaoks on täielik nonsens, kuidas on võimalik, et nad ületades riigi piiri tulevad Itaaliasse. Seal peaks ju riigi piir olema, mis
ja,
peaks
näiteks,
olema
kui
kaitud.
Tuleksid relvastatud vaenlase hordid sama vabalt üle riigi piiri Itaaliasse või tont teab kuhu.
Nad on piiririkkujad. Nad on piiririkkujad igal juhul, relvastatud või mitte, nad on piiririkkujad.
Ja see piir ei pea.
Absoluutselt ei pea, jah.
Mille terviseks tasub ka võtta või ma ei tea, mida sa...
Ei, ma ei tea, mis sellega peale hakata, aga nad tulevad ja ma kardan, et see on ajaloolis geograafiline protsess, mitte poliitiline, see on loodusnähtus, nad tulevad,
ma
nii
kardan,
nagu rändrahutid,
see on
parved tulevad. See on hästi ära kasutatud, ma arvan, see on hästi ära kasutatud, mitte organiseeritud.
Räägime veel ühest integreerumisest. Riigikogu uus liikmed, kuidas nemad aklimatiseeruvad, kuidas nemad harjuvad Riigikogu söökla toiduportsude ja nendega, kuidas nemad tunnevad ennast juba Riigikogus, kas nad on harjunud olema riigikogulased?
No,
oled sa teinud mingeid visuaalseid
vaatusi
ja võtnud analüüse?
Loomulikult, ei, analüüse ma ei ole võtnud.
Vaimseid analüüse.
Näppu ei ole peppusse torkanud ja nuusutanud, aga ei, no seda on kohe näha, et seltskonnas mõned inimesed käivad kuidagi ehmunult ringi, suured silmad peas vaatavad siia ja sinna, ei tea, kuidas istu ja astu. Aga inimesed on erineva kohanemisvõimega, nii et mõni aklimatiseerub kiiremini, teine aeglasemalt ja aga on ka sellised inimesi, kes täiesti võõras keskkonnas teeb näo, nagu ta olekski integreerunud. Ta on ilusti vaikselt vaatab, mis teised kõrval teevad, istub täpselt samas poosis, teeb täpselt samasugust
assimileerub.
Nagu. Assimileerub, jah, täpselt niimoodi, assimileerub, jah. Assimileerub nii nagu võib ka mõni põgenlane, eks ole ka Eestis assimileeruda, teeb eestlase näo, eks ole, õpib kaks eestikeelset sõna selga võibolla, isegi topib endale mulgi kuue tead selga ja teeb eestlase nägu ja pimedas see isegi õnnestub, päeval näeb, et nad teist värvi.
Kas mõned mehed on hakanud juba rääkima niimoodi jämedama häälega ja seisma rohkem kangetel jalgadel?
Ei, sellepärast, et näitlejad on tulnud seda nüüd küll, jah, aga nad siiski näitlevad, aga ei ole selgelt sõpinud riigikogu rolli.
Strandbergi peale, tema juba kahe nädalaga hakkas siin Nõmme raadios rääkima nii, et teie ikka peate kuulama.
Ja loomulikult, kuule väga kerge on järgi teha tatarlast näiteks raadios või teatri laval, kui sa juhust ei ole tatarlaste keskel.
Seda muidugi.
Ei, küll nad integreeruvad, sellepärast, et noh, tublid inimesed ja nagu me tänast juttu alustasime, et nad ongi nagu keskmine eestlane, eks ole, riigikogulase tase ongi nagu keskmise eestlase tase, võibolla on teda kedevam, natuke rohkem karjääri
tühikargamine.
Aga no siis me peame tunnistama, et kogu Eesti on tühikargamine.
Aga ongi.
Aga iga, nagu öeldakse, iga valitsus on väärt oma rahvast või ka rahvas on väärt hiljuti oma valitsuste valitud Riigikogu liikmed ongi läbi lõige Eesti rahvast. Joodikud valivad joodiku, mehed valivad mehe, naised valivad naise ja umbes niimoodi ta ongi. Ja see oleks väga perversne, kui Eesti rahvas valiks ainult akadeemikud ennast esindama. Ikka oma suguse.
Nii et sinekuurne suhtumine, no see tähendab nagu pealiskaudne või hoolimatu.
Nii ma ütleks pigem niimoodi, et hea Eesti rahvas, kui sulle ei meeldi mõni Riigikogu liige, ole palun hea, vaata peeglisse.
Aitäh, Viktor, ja püha sõda ei ole veel lõppenud, kohtume nädala pärast. Ei saade sellest pinnust seal samuses lahti, ikka tuli tagasi. Salvestatud 2015. aastal.